几多位啊？饮乜嘢茶啊？
十个人，有冇绿茶啊？
唔好意思，我哋冇绿茶喎。
哦，一壶香片，一壶水啦。
想食乜嘢啊？
乜嘢海鲜靓啊？
今日嘅游水龙虾同带子都好靓，唔系成日有噶。
龙虾点整好食啊？
常汤焗龙虾啦。
好，啲带子点卖啊？
20蚊一只，好抵食，得十只咋？不如你要晒啦。
咁样就要晒十只蒜蓉蒸带子啦。
仲要乜嘢添啊？
海鲜就够啦，我想叫啲菜添。
得，我即刻去攞个菜牌俾你睇。